kinafurika. Kazi ya kiwe na kinu hazikutafauti. Again.